слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олена Бабакова, вона журналістка видання «Критика політична» у Польщі. Пані Олено, вітаю.
Вітаю вас.
Отже, давайте, почнемо із найсвіжіших новин, які вам уже відомі, про що говорять польські медіа, про що пишуть і що показують, як, зрештою, розвивається ситуація на кордоні.
Ви знаєте, Василе, мені здається, що дуже важливо підкреслити саме в першу чергу, що польські ЗМІ, польські незалежні ЗМІ, на жаль, в даний момент можуть говорити лише про те, про ту інформацію, яку їм постачають або білоруські органи, або білоруські органи влади, або польські органи влади. Тому що відомо, що Білорусь в нас є країною авторитарною, там незалежних ЗМІ фактично майже не залишилося. Натомість у Польщі від початку вересня діє надзвичайний стан при кордоні з Білоруссю. І однією з умов цього стану є те, що журналістів на кордон не допускають. Тобто те, що от зараз коментується в Польщі, це відповідно відео, які походять або від білоруських силовиків, яких пов'язаними з ними телеграм-каналів, або від польських прикордонників. Незалежних журналістів зараз на кордоні немає.
Як оцінюють тоді різні медіа ситуацію, яка є на кордоні? Ми про це неодноразово вже говорили, зокрема, із вашими колегами, так само, які мешкають у Польщі, якщо мені не зраджує пам'ять, близько місяця тому там були чергові якісь загострення. І, зокрема, була так само ваш колега говорив про те, що доступу, по суті, до цих територій, є, власне, до цієї зони прикордонної, оточеної, у журналістів немає, тому єдине джерело – це, так би мовити, держава. Але у випадку надзвичайного стану, мабуть, інших варіантів бути і не може. Ви маєте на увазі, що коли кажете про те, що це відео поширюється або однією стороною, або іншою, що не слід цьому довіряти 100%, чи про те, що можуть бути різні тлумачення загалом побаченого на цих зображеннях і на цьому відео?
Радше про другий аспект. Якщо ми говоримо про фото або відео, які походять саме з білоруської сторони, як я вже підкреслила, режим Олександра Лукашенка є режимом авторитарним. Меседжі, які він скеровує назовні, вони спрямовані на те, щоб залякати Європейський Союз і схилити європейців до скасування або принаймні перегляду санкційного пакету, який був запроваджений після репресій, які Лукашенка вжив проти білоруської опозиції минулого року, та після того, як його режим аварійно посадив у Мінську літак Афіни Вільнюс і зняв з його борта журналіста Романа Протасєвича разом з його дівчиною, і фактично на кілька годин утримував у заручниках майже 200 громадян Євросоюзу, які були на борту цього літака. Отже, мета Лукашенки – це посіяти страх, посіяти паніку, залякати. Показати, що він є не частиною проблеми, а він є розв'язанням проблеми, що якщо не він, цю ситуацію зупинити не вдасться. Якщо ми говоримо про польську сторону, то дивіться, міграційні проблеми, з яким стикається Європейський Союз, вони не є чимось новим. Ми всі пам'ятаємо міграційну кризу 2015 року, коли протягом одного року до Євросоюзу, переважно через так званий південний шлях, тобто через Грецію, Італію та Мальту, потрапило понад 1 мільйон шукачів притулку. Переважно з Сирії, але також з Іраку, Афганістану, країн Субсахарської Африки. Вже тоді в Європі була дискусія, що цю міграційну політику ЄС якось треба реформувати. Що є оця от фортеця Європа, територія економічного добробуту, де люди тішаться якби економічними правами, правами та свободами людини, яка у більшості випадків закрита для легальної міграції для несусідніх країн. Тобто українці в цьому плані в привілейованому становищі. В нас є багато інструментів, щоб легально поїхати до Європи, навіть під час ковіду. Білоруси опинилися теж в такому становищі, але це радше виняток, ніж правило. Тобто міграційні політики, проблеми почалися не від вчора. План міграційного тиску на Євросоюз, Білорусі, так звана операція «Шлюз» був розроблений теж майже 10 років тому. Зрештою, Білорусь вже цей трюк пробувала під час попереднього пакету санкцій у 2012 році. Тепер ми бачимо, що Лукашенка, який використовує злидні і горе людей з низки країн, доконує спеціальних заходів, щоб вони опинилися на території Білорусі. І цим, власне, ця ситуація відрізняється від міграційної кризи 15-го року. Сирійці, які через Туреччину потрапляли до Європи, вони вже були в Туреччині, вони вже опинилися там через громадянську війну в Сирії. Натомість Лукашенка спеціально привозить ці борти спочатку з Іраку. Зараз в більшості все ж таки з території Туреччини, також з території інших близькосхідних країн, з Дубаю, зокрема. Він спочатку спеціально їх привозить до Білорусі і потім знову ж таки під ескортом білоруських спецслужб, переодягнених чоловіків у камуфляжі, без якихось військових розпізнавальних знаків, ці люди ескортуються до кордону, де їх пізніше починають випихувати в Польщу.
В прямому сенсі, так? Суто фізично.
Так, так. Ті мігранти, які все ж таки потрапляють до польських правозахисників, яким все ж таки вдається скласти подання на статус біженця, вони розповідають про дуже велике насильство і з білоруського боку, і з боку польських прикордонників. Польща, яка, як пам'ятаємо, в 15-му році тоді поставилася дуже скептично до міграційної кризи. Новообраний тоді уряд права і справедливості, він фактично зламав євросоюзну солідарність у міграційному питанні. Відкинув і механізм релокації, і взагалі підставив під питання саму тезу, що міграційна криза – це спільна проблема усіх. Ну, а бачите, як історія обернулася. Відповідно, польський остання моя теза – це те, що польський уряд, він теперішню ситуацію сприймає у парадигмі війни, гібридної війни. На кордоні відбуваються військові дії, де як зброя використовуються люди. Дуже модний зараз термін у Варшаві серед польських правих та консерваторів – це бронь демографічна, тобто демографічна зброя, зброя класу Д. Тобто, відповідно, люди, які висилаються на території Польщі, інших євросоюзних країн, саме щоб дестабілізувати, залякати, дезорганізувати, ну і, відповідно, змусити до перегляду політики щодо Білорусі.
А що про це кажуть і як про це говорять польські громадяни з різних, я так розумію, що тут треба робити уточнення і на певну ідеологічну позицію, так, чи політичні симпатії тих чи інших поляків, а вони можуть бути дуже різні, так само, як в Україні чи в будь-якій іншій країні. Але загалом, наскільки ця тема є зараз проговорюваною у суспільстві, і з того, що ви читаєте і чуєте від польської влади, наскільки впевнено звучать меседжі, можливо, для заспокоєння в тому числі, для недопущення панічних, якщо хочете, настроїв у суспільстві, тому що загалом, ну, принаймні, те, що ми звідси бачимо, так, можна побачити і почути дуже різні, або в дуже різних контекстах висвітлення цієї проблеми, і, зокрема, от та теза про страх і про що ви сказали раніше, так, і про залякування Європейського Союзу, мабуть, чи не найчастіше звучать, боюсь помилитися.
Так, Василе, ви абсолютно маєте рацію, що різні поляки по-різному ставляться до цього питання. Все, що пов'язано з міграцією, як з міграцією в сенсі пошуків притулку, так і з міграцією трудової, як, наприклад, у випадку наших співгромадян-українців, це тема, яка фактично знаходиться між двома полюсами. Один полюс – це безпека держави, інший полюс – це права людини або у випадку трудових мігрантів економічна та демографічна доцільність. Тобто цей от міграційний дискурс, він десь між цими двома полюсами. В оптимальному варіанті враховуються обидва інтереси – і безпека, і права людини. Натомість у цій ситуації, яка склалася на кордоні, польський уряд цей дискурс максимально секуритизував. Тобто скерував це виключно в бік безпеки. В нас війна, державному кордону загрожує небезпека, відповідно, відповідь на це має бути теж з військового арсеналу. Звідси небажання польської влади приймати подання на статус біженця. Звідси пушбеки. Нещодавно легалізована, насправді, ганебна з моральної точки зору практика. Тобто, коли потенційні шукачі притулку перетинають кордон навіть на кілька або навіть кільканадцять кілометрів, їх все одно голодних ловлять вночі в лісі і вивозять назад на кордон, де білоруські прикордонники б'ють їх палками, назад заганяють у Польщу, а їх знову вночі і взимку вивозять на кордон. Як до цього ставляться поляки? Ну, тут якби ситуація виглядає дуже цікаво. Близько 60% поляків в цілому або схвалює, або радше схвалює дії уряду. Тобто, і це набагато більше, ніж підтримка уряду права і справедливості як такого. Тобто, бачимо, що поляки все ж таки на цей такий дискурс безпеки ведуться. Так само, як це було, зрештою, в 15-му році. дискурс про права людини, що все ж таки приймати ці подання на статус біженця, розглядати, що кожна людина заслуговує на індивідуальний розгляд справи. Його підтримує, в принципі, тільки електорат лівих, плюс ще кілька відсотків, тобто до 15% осіб. Решта говорить про те, що, можливо, не варто діяти так радикально, але загалом, ну, схиляється, скажімо так, все ж таки в бік того, що кордон треба охороняти, які заходи на його охорону треба приймати. Ну, вчені, мігрантологи, експертське середовище говорять, що насправді між безпекою і правами людини не має бути суперечності. Що так, можливо, варто збудувати стіни, так, варто застосовувати якісь процедури охорони кордону. Але з іншого боку, якщо все ж таки його перетнули, особливо якщо це жінки, вагітні жінки, діти, то все ж таки варто починати цю азольову процедуру, приймати документи, розглядати ці подання. У Польщі було достатньо часу, щоб збудувати інфраструктуру вздовж кордону, табори біженців, тимчасові табори, осередки для родин з дітьми. Але нічого цього зроблено не було. Ну і це, мабуть, що найбільша трагедія якби міграційної політики Польщі, міграційної політики ЄС. Що питання, яке насправді є дуже складним, дуже багатовиміровим, яке стосується і Євросоюзу, і сусідніх країн, і так званих країн-донорів, тобто країн, звідки походять ці мігранти та біженці. Так, так, власне. І це питання, якби, яке треба вирішувати в перспективі десятиліття або навіть десятиліть. Натомість, ну, звісно, популярність якби отримують такі методи, якби ура патріотизму. Що давайте збудуємо стіну якнайвище і якнайшвидше, ну і як би все буде чікі-пікі. От.
Олена Бабакова з нами на зв'язку, журналістка видання «Критика політична» із Польщі. І, пані Олено, окрім цієї ситуації на кордоні, відбуваються і теж не перший день протести загалом всередині Польщі, так, не лише в прикордонних її частинах, районах чи власне населених пунктах, і це стосується так само питання прав людини, а зокрема прав жінок. Історія, яку, ну, не знаю, наскільки багато і детально проговорили ми в Україні, але так чи інакше вона зрезонувала і в Україні. Йдеться, зокрема, про законодавство, що регулює перервання вагітності і, власне, от ті неприємні, драматичні і навіть трагічні наслідки, про які попереджалося і йшлося раніше, вони вже теж є частиною життя польської спільноти. Що відбувається зараз в цьому контексті у Польщі? Чи є сподівання на якісь зрушення і що означають ті правки, чи роз'яснення, чи деталі, як це коректніше назвати? Які внесені польською владою, так би мовити, наскільки вони знижують градус протесту і чи є це кроком назустріч певним?
Ну, дивіться, минулого року Конституційний трибунал Польщі прийняв таке рішення, згідно з яким переривання вагітності з причин генетичних вад плоду, яке тоді ще було дозволено в Польщі, яка загалом має дуже рестрикційне антиабортне законодавство, що начебто ця норма є несумісною зі статтею Конституції про охорону життя. Відповідно, в Польщі тепер заборонено перервати вагітність з причин генетичних вад та летальних хвороб плоду. Але дозволено, якщо ця вагітність загрожує життю та здоров'ю матері. Інша справа, що оця от грань, вона, ну, з точки зору і медицини, і етики, вона є такою доволі тонкою. І ще минулого року правозахисники, жіночі організації попереджали про те, що якщо жінки з більших міст, заможніші, які мають кращий доступ до соцмереж, до закордонних поїздок, собі і так в ситуації, якщо хочуть перервати вагітність, порадять, то така ситуація може дуже болісно вплинути на жінок з менших місцевостей. Ну і наразі ситуація виглядає так, що, можливо, маємо першу підтверджену жертву цих от змін в польському праві. Це Ізабелла, 30-річна перукарка з польської Сілезії, це південно-західна частина Польщі. Ця жінка померла наприкінці вересня через те, що, незважаючи на діагностоване маловоддя і загалом дуже проблемну вагітність, лікарі до останнього відмовлялися її переривати. Тому що, ну, як здавалося самій Ізабелі, а вона весь цей час там ще встигала писати смски своїй мамі, своїй родині, що вони так довго чекають саме через нове це антиабортне законодавство, що от вони побоюються можливої кримінальної справи та хейту з боку ультракатолицьких, ультраконсервативних середовищ. Зараз ця сплава виплила завдяки от юристці, яка представляє родину померлої Ізабелли. В Польщі відбуваються протести. Але от, знову ж таки, дуже цікаво, що загалом ця от тематика якби лібералізації, доступу до переривання вагітності, вона непогано мобілізує польське суспільство. Тому що, зрештою, це все ж таки про права людини, про право жінки розпоряджатися своїм тілом, своїм життям та здоров'ям. Але, як це вже було кілька разів, право і справедливість в цьому плані така і дуже спритна в політтехнологіях партія. Вона вміє відволікати увагу суспільства, громадянського суспільства від таких питань. Тобто ось в суботу і неділі поляки виходять демонструвати на захист прав людини, а вже сьогодні ми бачимо скупчення біженців на кордоні, які цей кордон штурмують, тобто загрозу, знову ж таки, безпекою, добропорядним польським громадянам. І вже можна про свої права забути, дозволити наламання прав інших людей, тільки б захистити себе від цього от міфічного чужинця, якого сюди прислав білоруський диктатор. Так що протести в Польщі відбуваються, але натомість якби потенціал на їх розвиток не дуже великий. Якщо є якась тема, яка зараз от реально, мені здається, може мобілізувати поляків до протестів, це не ситуація на кордоні, тому що ця ситуація досі доволі локальна. Через цю ситуацію страждає прикордонна смуга, страждають, наприклад, місцеві мешканці, люди, які заінвестували гроші в розвиток туризму на цьому на польському Подляшшю. До Варшави ці люди не доїжджають, в Варшаві ми їх не бачимо. Не мобілізує до протестів, до великих і стосунки Польщі з Євросоюзом. Тобто бачимо, що відбувається напруження, але це юридично настільки складна ситуація, що важко когось, знову ж таки, цим мобілізувати до протесту. Єдине, що мені здається таким тригерним варіантом, це те, що в Польщі останніми місяцями рекордна в польській історії інфляція. Вже є 6%, експерти говорять про те, що до кінця року буде 8%. І подорожчання вже не тільки на ринку нерухомості, але й на ринку продуктів споживання, побутової хімії, одягу. Мені здається, вже кожен мешканець Польщі відчуває на своєму гаманці.
Пані Олено, є в нас слухачка на зв'язку з запитанням до вас. Коротко, прошу.
Так, слухаю.
Вітаю, це Луганщина. Наталя, ви знаєте, я хочу сказати, що не все воно так однозначно. Насправді, оцей Євросоюз, він створюється на противагу Радянському Союзу, і там оці всі елементи, тобто єдиний центр прийняття рішень в Радянському Союзі, це була Москва і Верховний Совєт СССР. Зараз це Брюссель, який приймає рішення, кому що і як, тобто, а національні парламенти, виходить, вони дещо декоративні, вони нижчі за статусом. Єдина валюта. Тобто оця мультикультурність. А мультикультурність – це саме яка різниця, яку у нас так не люблять. Тобто, розумієте, так, воно все смішано, воно все, наче і права людини, звичайно, аборти забороняти, але це ж вони були заборонені в 60-х роках в Англії, в Британії були заборонені, були во Франції заборонені, там страшні взагалі речі відбувались, також переслідували всіх підряд, і тих, хто робив, і тих, кому робили, також це дикість ця була дичина. А що стосується мігрантів, ви кажете, міфічні чужинці. Ви знаєте, це досить здорові фізично молоді люди, які повинні розбудовувати свої країни революційним, еволюційним шляхом. Але у них стільки наснаги, стільки здоров'я, що, знаєте, їх би енергію та туди проти своїх диктаторів. А вони кидають камінням, ще не перейшли, а вже кидають.
Зрозуміло, було, то... ми зрозуміло, я не знаю, чи зрозуміло, але принаймні почули, про що ви сказали. Я не знаю, чи в нас вистачить часу, щоб пані Олена все це прокоментувала, але от і така думка з України. Я не знаю, чи є в Польщі такі думки.
Так, звісно, є. Мені здається, це такий доволі популярний консервативний погляд. Давайте я спробую віднестися до трьох питань, бо насправді коментар дуже розлогий. Питання перше про мігрантів. Так, серед них є молоді чоловіки, але є також жінки і є діти. Наприклад, серед одна з померлих в зоні надзвичайного стану – це саме вагітна жінка. Так що, знову ж таки, соціальний портрет різний, плюс зміняєте владу в своїх країнах, а потім кудись переїжджаєте, але це саме запитання можна скерувати до українців, які доволі охоче їдуть до Європи та інших країн. Друге питання про аборти. Так, звісно, в різних країнах світу до певного часу існувало обмеження репродуктивних прав жінок, в тим обмеження щодо переривання вагітності. Але все ж таки в більшості західних країн вже на рівні 70-х-80-х років прийшли до консенсусу, що жінка сама вирішує, що зробити зі своїм тілом, має право на контрацепцію, має право на переривання вагітності. Польща в цьому плані – це такий реликт в ЄС поряд з Мальтою. Ну, якби Ірландія, яку останнім часом відставляли поряд з Польщею, бачимо, що прискорено лібералізується. Наприклад, нещодавно вже почала дозволяти на одностатеві шлюби. Щодо Брюсселя. Популярне порівняння Євросоюзу та Радянського Союзу, мені здається, це такий важливий штамп російської пропаганди. Яка цим самим хоче показати, що типу, що Україна вийшла з одного союзу і невідомо до чого аспірує. Ну, по-перше, Європарламент, який от якби є одним з керівних органів Євросоюзу, там засідають національні депутати, вибрані виборцями у конкретних національних країнах. Єврокомісія сформована з представників національних країн, а не бельгійців, чи тільки французів, чи тільки німців. Головний орган Євросоюзу – це Рада ЄС, це є ніхто інший, як голови держав, країн-членів Європейського Союзу. І для дуже багатьох фундаментальних питань, які пов'язані з розвитком ЄС, голосування в Раді має бути одностайним, тобто всі країни мають з цим погодитися. В ЄС, в першу чергу, це спільні норми і регуляції, які стосуються економіки, транспорту, ведення бізнесу, фінансів. Натомість, якщо казати про світоглядні питання, більшість з них, знову ж таки, вони знаходяться у юрисдикції національних країн. Саме тому в деяких країнах ми маємо одностатеві шлюби, в деяких країнах маємо тільки цивільні одностатеві партнерства, в інших країнах маємо заборонене і те, і інше. Тобто не варто демонізувати цей Європейський Союз. Знову ж таки, Радянський Союз мав свої внутрішні війська та армію, щоб нав'язувати свою волю. Де армія Євросоюзу, де внутрішні війська Європейського Союзу? Ну, ЄС, звісно, має свої недоліки, він бюрократизований. Він часто у розмовах з національними державами зловживає або, навпаки, вживає занадто мало важелів, які йому надає законодавство. Але, тим не менше, на порівнянні його з Радянським Союзом, ну, воно, мені здається, скажімо так, дуже публіцистичним, ну, якщо чесно кажучи, недоречним.
Олено, дякую, що вийшли до нас на зв'язок. Олена Бабакова, журналістка видання «Критика політична» із Варшави, з Польщі, була з нами на зв'язку. Ми так побіжно дещо проговорили дві важливі теми для сучасної Польщі. Великою мірою це загалом впливає і на погоду, в принципі, в регіоні. І не можемо сказати, що це ніяким чином не відіб'ється, чи вже, може, не відбивається і на подіях в Україні. Принаймні, трактування цих подій, виходячи з того, що з Білорусі у нас теж немаленький кордон, і ми навряд чи можемо передбачити, що нас очікує найближчим часом.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.